Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Армыстар, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың авторы әрі жүргізушісі Руслан Меделбек. Осыған дейінгі эпизодтарымызда психолог мамандар көп мәселенің шешімі, ол психолог пен терапияда бұл мәселені шешу үшін психологқа бару керек дегенді көп айтқан еді. Сондықтан бұл эпизодта біз психолог емес, психологқа барып жүрген клиент шақырып отырмыз. Эпизод қонағы Арайлым Нұрланқызы. Арайлым менің әріптесім, журналист, және екеміз Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде бірге оқығанбыз. Арайлымда мен де психологқа ұзақ уақыт бардық. Мен өзім әлі барамын, айына бір рет, екі рет барып тұрамын. Бұл эпизодта Арайлым екеміз жаңағы психологқа қалай бардық, не түрткі болды, психология өмірімізге қалай әсер етті, міне осы туралы әңгіме өрбітеміз. Арайлым, подкастқа қош келдің.
Сәлем, Руслан, қалыңыз қалай? Өте қуаныштымын.
Сонымен алғашқы сұрақ, Арайлым, психологқа баруыңа не түрткі болды және қалай шешім қабылдадың?
Бәріне кінәлі декреттегі демалыс десем, психологқа баруға ең алғаш рет декреттік демалыста отырған кезімде баламның уже қылығы шығып, 9 айлық, 10 айлық кезінде ме баруға шешім қабылдаған едім. Оған бірінші себеп, біріншіден декреттік демалыс барлығы білетіндей көп нәрседен оқшауланасың, көп адамнан оқшауланасың. Және бірінен кейін бірі қайталана беретін жұмыс, өмір, үй, баланың жаялығы деген сияқты. И определенно бір уақыттардан кейін мен уже баламның жылағанын көтер алмайтын болдым. Бірінші себеп осы, екінші себеп бір күні менде мынандай оқиға болды. Балам енді ол бөпе ғой, 9 айлық, 10 айлық кезі уже қатты жылай берді, и мен шыдай алмағаны көтеннен салып қалдым. Уже қол көтере бастадым деген сөз ғой кішкентай балаға. Түсініп тұрмын дұрыс емес екенін, бірақ ашуымды да игере алмай тұрмын. И сол кезде маған сигнал болды, маған көмек керек деген нәрсе ойыма сап етті. Және сол заматта мен түрік сериалын көріп жүрген едім. «Кырмызы ода» деген. Ол нәрседе өте қатты әсер етіп, ішімді қозғай беретін ол жаңа психологиялық кино. Психотерапевт өзінің алдына келген клиенттерді қабылдап, олардың өмір жолын көрсетеді. И ол киноны көрген сайында жылай бердім. Осы бір үш нәрсе себеп болды да, уже сол кезде балам, ең соңғы этабы балама қол көтергеннен бастап мен психолог іздей бастадым. Түнгі сағат 12-де іздеп, уақытқа да қараған жоқпын. Ол оқиға маған өте қатты әсер етті. Ішімнен өзімді кінәлау болды, мен жаман анамын деген нәрселер болды. И түнгі сол 12-1-де хабарласып, психологтың қабылдауына жазылдым.
Мен шетелге көштім ғой, Қазақстанда тұрып жаттым. Одан кейін шетелге көшкеннен кейін бұл жақта мен Қазақстанда жүрген кезде достарыңмен, жаңағы жаныңда бауырларың тұрады, бірге тұрасың, ал мына жаққа келгеннен кейін мен өмірімде жалғыз тұрып көрмеген, мен жалғыз тұруды бастадым. Басында жаңағы шетелге көштім, шетелде жұмыс істеймін деген бір эйфориямен жүрдім де, кейін бұл эйфорияның энергиясы біткеннен кейін менде проблемалар бастала бастады. Оның ішінде адамға орынсыз өкпелеу, адамға қатты талап қою, соның ішінде жаңа перфекционизм. Өзімнің істеген істерімнің барлығы өзім көңіліме толмайды. Басқа біреу мақтап тұрса, мен ұяла бастадым да, қалай бұл мақтайды деп жаңағы мен өзімнің бүкіл жұмыстарымның барлығын төмен түсіре бастадым. Одан кейін ашу көп болады. Болмайтын нәрсеге ашуланам, кейде біреуден жаңа манипуляция мен внимание, жаңа назар алу деген сияқты болады да. Осының барлығы мен қалай бол деп, және бір проблемаға қайта-қайта жолыға беремін. Айналып келе береді, сол проблема қайталана береді. Бір жылдан кейін қайталанады деген сияқты. Содан кейін жалпы мен психологтарға сенбейтін басында мүлдем, олар алаяқтар, өтірік, бұл ғылым емес деген сияқты. Ақша жасау, иә, өтірік деген сияқты. Кейін менде басқа жол болмады да. Бір күні YouTube-тан жаңа психология туралы іздей бастадым да. Кейін алдымнан көп ақпараттар ұсына береді ғой психология туралы. Іздегеннен кейін YouTube-тың алгоритмі ұсына береді. Соны көріп-көріп бір күні психологқа жазылып көрдім. Ол психолог басында екі сеанстан кейін менің мәселем шешілді деп кетіп қалдым одан. Кейін ойласам, менің мәселем шешілмеген, мен одан қашқан екенмін де. Одан кейін барып тағы бір психологқа бардым, ол психологтан екі сеанс алдында одан кетіп қалып тағы біреуге бардым деген сияқты. Бірақ психологтан былай көшіп жүргеннен кейін бір психологпен 12 сеанс ол деген шай болды. Сөйтіп басталды, бірақ мен кейін қазір ойлаймын да, жаңағы психологтардан, екі психологтан қашқаным ол менің өзімнің мәселемнен қашқаным екен де, ол олардың, психологтардың ешқандай да ол жерде нашар немесе оның біліктілігі төмен деп мен кейін ойласам сол өзімнен қателік болған екен де. Ал сен қалай таптың психологты, қалай іздедің, және осындай болды ма сенде бір психологтан кетіп екінші психологқа бару, әлде бір психологпен тұрақты жұмыс істедің бе?
Жоқ, менде болды. Сіз жаңа айтып жатсыз ғой, Руслан, кінәлау, агрессия, жаңағы манипуляция жасау деген. Мен психологқа барғанға дейін осындай сезімдерімнің атауын білмеппін, шынымды айтсам. Менің іс-әрекетімнің анықтамасы барын білмеппін. Мәселен, жаңағыдай біз енді әйелдер көбіне эмоционал тұрғыда келеміз ғой. Түрлі сөз айту, критиковать ету, оның мүлдем білмегем. Психологқа барғаннан осындай сөздермен, сезімдерімнің атауымен таныстым негізінде. Ал жаңа психологқа қайта-қайта бару, иә. Дегенмен мен ең бірінші психологмен өте ұзақ сеанста болдым, қабылдадым нақтысы терапиясын. Оны қалай таптым? Әлеуметтік желіде мен жаңағы Перизат Мырзахмет оқитынмын. Сол кезде ол кісінің посты мен алдымнан шыға берді. Қызымда бардым, мен бардым, өзім бардым дегендей. Және менің айналамдағы көп әріптестерім, таныс құрбыларым бір психологты ылғи барып жүрмін деп тектеп, пост жазып солай шығып жүрді да. Менде таңдау болған жоқ ол кезде, шынымды айтсам. Себебі мен психология әлемімен әлі таныс емеспін. Менің темпераментіме келетін психолог деген де ұғым болған жоқ маған. Мен алдымнан бірінші қай психолог кездесті соған барған едіммін. Мен ода 10 терапия қабылдадым. Өте жақсы көмектесті. Бірақ кейіннен уже психология әлемімен танысып, бұл жолда білім алып, өзімнің жанымды терең түсіне бастағаннан бастап, ол кісінің аурасы, несі уже маған келмейтінін байқадым. Сол кезде мен психологымды ауыстырдым. Екінші психологымды ауыстырдым. Қазір менің өзімнің тұрақты психологым бар. Қажетті кезде барып, көмегіне жүгініп, сезімдерімді сараптап алатын.
Мен де жаңа айтып жатсың ғой, сезімдерімнің атын біле бастадым деп. Я, мен қазір ашуланып тұрмын, мен қуанып тұрмын, шаршап тұрмын, өкпелеп тұрмын, біреуге ренжіп тұрмын. Мойындай білген ол кәдімгідей жеңілді. Я, мен бұрын шаршағанды сезбегем ғой. Шаршап тұрсың ба, әлде ұйқың қанбай жүреді, білмейсің не үшін қанбай жүргенін. Ал қазір я, ұйқым қанбады, өйткені оның себебі кеше түнгі екі елін отырдым, немесе кеше көп кино көріп қойдым, иә, білесің. Ал рутинамен жүрген кезде, және сезімдеріңнің атын білмеген кезде, ол кезде сен денеңді сезбейсің де, қазір денеңді сезесің. Иә, одан кейін бір адамдар айтады, жаңағы психологқа барғаннан кейін адамдар эгоист бола бастайды дейді. Яғни мен онымен келіспеймін. Мен айтамын, мен өзімді бірінші орынға қоя бастадым. Бәлкім біреуге эгоист болып көрінетін шығармын. Сенде жаңағы психологқа барып жүрген кезде басқа да негатив пікірлер болды ма басқа тараптардан?
Жоқ, бастапқы кезде менде болған жоқ. Бірақ менің ең үлкен қателігім, егер қазір психологқа баруға дайындалып жүрген немесе барып жүрген адамдар болатын болса, менің енді мүмкін қателігім деймін, мүмкін басқа шығар, жаңа негатив дегеннен ойыма түсіп тұрды. Мен терапияға барып келетінмін де, өзімнің қате установкаларымды, жалпы өзімдегі мәселені үйге кеп жолдасыма, ініме айтатынмын. Былай эмоциямен айтатын, мәссаған мен мынаны ойлап, былай ойлап жүрсем, бұл одан емес, оның түбі мына жақта екен деп, кәдімгі бір болады ғой, бұрыннан іздеп жүрген бірдеңеңді балаша тауып аласың да, келіп мақтанып айтқың келіп тұрады. И мен сондай эмоциямен айтып жүрдім да, И бір күні енді конфликт бәрімізде болады ғой, отбасылық өмірде бір конфликт болған кезде мен інім мен жолдасымнан мынандай сөз естідім да, сен психологқа барып жүрсің, үйтіп жүрсің, бүйтіп жүрсің, кәні пайдасы осы ма, мен саған айттым ғой, бұл ондай емес деген сияқты осындай негативті соққы алдым. Сол кезде түсіндім, терапия кезінде барынша өзіңмен оңаша жұмыс істеу керек екенін, эмоцияларыңды түбіне дейін, соңына дейін өзің біліп алмай, мәселеңді өзің күшті қып шешіп алмай, оны жан-жаққа шашпау керек екенін сол кезде түсіндім. Жаңа сіз айттыңыз ғой, эгоистсің деп айтады деп. Ол нәрсе менде мынандай көрініспен болды да. Мен терапия алып жүрген кезімде терапиядан кейін көп нәрсеге жоқ дей бастадым. Өзіме ұнамайтын, өзіме ыңғайсыз, өзім істегім келмейтін, барғым келмейтін нәрселерге жоқ дей бастаған кезде, сол кезде маған айналамдағы көп туысым, жақындарым айта бастады. Әне, психологқа барудың зияны осы, айттық саған, оның ешқандай да пайдасы жоқ, керісінше сен қазір эгоист болып бара жатырсың деп сондай агрессивті тұрғыда маған шабуыл жасай бастады сөзбен. Мен оны түсіндім, себебі мен оларға уже ыңғайсыз бола бастадым. Жаңағы неудобный бола бастадым. Бұрын олар маған манипуляция жасаса, олар бірдеңені менің өзіме ұнамайтын бірдеңені істегенде, мен олардың көңілі үшін иә деп өзімнің ресурсымды больше беріп, бірақ өз артынан өзім қиналып жататын болсам да, ол кісілердің айтқанын істеп айналама көп қарайлайтынмын, бірақ өзім қатты шаршап қалатынмын, өзім қиналатынмын. А ол кезде уже жоқ, мен істемеймін, жоқ, маған бұл нәрсе ұнамайды, кешіріңіздер деп мәдениетті түрде бас тарта бастаған кезде, олар ол кісілер уже агрессивті тұрғыда сізге бұл жасай бастайды. Эгоистсің деп айтуы, жаңағыдай кінәлауы осыдан басталады деп ойлаймын.
Одан кейін терапияның ең үлкен пайдасы менің өзіме, ол менің жеке шекарам түзілгені. Менде жеке шекара бар және басқаның жеке шекарасын бұзбау. Ол адамның жеке шекарасы бар ма, жоқ па, оны білмедім, бірақ менің өзім жеке шекарам болған кезде мен өзгенікіне кірмеймін және өзімдікіне көп адамды кіргізе бермеймін, иә. Ол кезде сол кезде түсіне бастайсың жаңағы. Одан кейін өз уақытыңды тиімді пайдалану. Иә, ол да бір үлкен терапияның жетістігі мендегі. Терапиядан кейін менде бұрын уақыт жетпейтін, қазір уақыт қалайда бір игеруге болады да. Одан кейін, иә, дұрыс жоспарлап, дұрыс жоспар құрып, демалысыңды жақсы өткізіп, демалысыңды өзіңе арнап. Бұрын мен жалғыздықтан қорқатында, жалғыз тұру деген мен үшін үлкен катастрофа болатын. Кәдімгі үйде біреу жүру керек. Қатты сөйлеспесек те әйтеуір біреу жүре беру керек те. Ал терапиядан кейін мендегі терапиядағы ең үлкен жаңағы көп жұмыс деген тақырып, ол жаңағы мәселе, ол жалғыздық болды да. Неге мен жалғыздықтан қорқамын? Ал қазір керісінше мен өзіммен уақыт өткізген, өзіме өзім қызық бола бастадым да. Осы жағынан бір үлкен қатты қуанамын да, өйткені мен ойлайтынмын, осы мен жалғыздықтан құтыла алмайтын шығармын, қорқатын шығармын деген. Қазір ешқандай да бір қорқыныш жоқ та. Осы тұста мынандай сұрақ туындап тұр да, ішкі жан дүниеңе қалай көмектесті терапия? Біздің тыңдармандарға, егер жаңағы психологқа барғысы келіп жүрген, немесе барайын деп жүрген, немесе барып керек емес деп жүрген тыңдармандарға айтатын бір кеңесің болсын, ішкі жан дүниеңе қалай әсер етті?
Менің жан дүниеме өте жақсы көмектесті. Себебі мен де бұрын жаңағыдай көп достар, шумны жаңағы жер, деп жүретін жерлерге өте қатты құштар болдым. Жалғыздықтан қорқу ғой менің де жаңағыдай. Досым көп, ой, мені ана мен де сыйласам, мына мен де, ой, ылғи той, құдалық, или там вечеринка деген сияқты әріптестермен, немесе тынымсыз жұмыс деген сияқты. Терапиядан кейін, Руслан, шынында да мен қазір тыныштықты өте қатты жақсы көремін. Табиғатты өте қатты жақсы көремін. Терапиядан кейін мен түсіндім, маған табиғаттың өте қатты ұнайтынын. Мен 26 жасыма дейін күнге қарап тамсануды, бұлтқа қарап ой күшті сезімдер сезінуді, талға қарап күшті демалу деген нәрсені мүлдем білмеппін, шынымды айтсам. И осы терапиядан кейін қазір шынында да мен шаршаған кезде тоқтатам барлығын. бұрынғыдай жаңағы сауда орталықтарына жиі бару, шоппингпен жиі айналысу, әр нәрсе сатып алу деген сияқты нәрсемен өзімді шаршатпаймын. Бұрын мен оны ойлайтын, одан ресурс аламын деп. Жоқ, терапияда анықтадым, менің ресурс алатын жаңағы точкам дейді ғой, ол табиғат екен. Табиғатта демалу, жалғыз жиі қалу, өзімен өзім болу. Ал бұрын мен оны мүлдем түсінбеген екенмін. Сондықтан да дегенмен бірақ 26 жасыма дейін маған ол жақта комфортно болды ғой, бірақ өте қатты шаршадым. Өзіме не керек екенін білген жоқпын. Ол нәрсе ұнай ма, ұнамай ма, ұнамаса да айналысу, ұнамаса да бару, көңіліне қарау деген сияқты. Бірақ ең соңында зорығу деген сияқты сол нәрсе болды. Сосын Руслан, мен мына нәрсені айтқым келіп тұр да. Депрессия, жалпы психологияны іздеу неге маған декреттік демалыста келді? Мен көп байқаймын, ол менің өзімде де болды. Бізде көбіне біз қыздар ана болуға физиологиялық тұрғыда, медициналық тұрғыда өте жақсы дайындаламыз. Ал моральдық тұрғыда психикамыз дайындығын мүлдем қамтамасыз етпейді екеміз, ойланбайды екеміз. Мен мысалы ана болуға өте жақсы дайындалдым, ұзақ уақыт дайындалдым. Әрине, жаңағы денсаулығыма қарадым, дәрігерлердің көмегіне жүгіндім деген сияқты. Бірақ та маған ешкім айтпапты осы уақытқа дейінгі ешбір ана, өзімден білдім, еш жерден ізденіп оқымаппын. Ана болуға сен моральдық тұрғыда дайынсың ба, сенің психикаң дайын ба деген нәрсені мен мүлдем білмеппін. Көрдіңіз ба? А бізге оказывается, ол медициналық тұрғыда емес, керісінше ең бірінші моральдық тұрғыда жан дүниемен ана болуға дайын болу деген нәрсе бірінші қажет екен де, онан кейін барып медициналық тұрғыда қажеттіліктеріңді қамтамасыз ету, ойлану, бала жоспарлау деген сонан кейін жүзеге асу керек екен негізі. Мен осыны терапияда мықтап түсіндім. Себебі енді мен әрине қазір өкінбеймін, менің бір балам бар, тәп-тәтті, өте ақылды. Дегенмен де сол сәтте депрессияға тез берілуім менің моральдық тұрғыда ана болуға, декретке шығуға дайын болмауымның салдары деп білемін өзім. Енді шынында да бізде мен енді ана болғаным уже 4 жыл болды ғой, тұрмысқа шыққаныма біраз уақыт болды деген сияқты. Бізде мен көрмедім ғой жеке өзім, а бірақ енді қазір ақпарат өте ашық, қазір барлық жерде айтып жатыр, қыздарға сол нәрсеге баса назар аударса екен деп өзімнің бір ішкі тілегім бар. Моральдық тұрғыдағы дайындық, шынымен де қалауларыңды сезіну, шынымен де осы жолдағы сенің күшіңнің жететінін білу, энергияңды дұрыс жұмсай білу, жаңағы жоспар құрудың өзін мен үйрену керек екен де, оны мен мысалы терапияға дейін мүлдем білмеппін. Ал осы жолда көмектесетін психолог деп айтар едім. Отбасы құрғанға дейін психологтың алдына бару, отбасы құрғаннан кейінгі да психолог маманның көмегі, онан кейін ана болу деген баспалдаққа шығу жолындағы ең маңызды этаптың бірі осы психолог маманға барып, кеңесіп, сөйлесіп, терапиясын қабылдау аса қажет деп ойлаймын өзім. Себебі мен өзімде де мәселе болды, менің құрбыларымда да бар бұл мәселе, мендегі болған, өзіммен жасты замандастарымның көбісіне мен көремін айналамда. Әрине, қазір қуантарлығы көбісі мәселесін шешуге, психологтан уже шошып қашмауға, қашпауға күшті қадам жасап жатыр ғой қазір. Психологқа бару деген енді басқа жақта қайда, менің ортамда уже нормальный нәрсе болды. Өте қуаныштымын. Ал тыңдап отырған тыңдармандарға айтар едім, өмірдің кез келген этабына шешім қабылдайтын кезде психологтың көмегіне жүгініп, жақсы кеңес алуға мен өзім ұсынар едім.
Жаңа сен декрет деп айтып жатсың ғой, иә, мендегі үлкен әсер еткен ол пандемиядағы карантин. Қатты оған дейін өмір деген ағып жатты ғой, ешқандай шектеу жоқ, бәрі жаққа бара бересің, анада шектеуді көрмеген басындағы бір ай карантин таңсық болды да, қызық болды. Офиске бармайсың, үйден жұмыс істейсің, қызық. Одан кейін карантин созыла берді, адам бірдеңемен айналысу керек болды. Сол кезде де жаңағы проблемаларың шыға бастады да. Мен көп адамды бақылауда ұстаппын, бақылауда ұстауға тырысыппын, өзімді ғана барлық жаңағы мәселені шеше алатын адам ретінде, басқалар шеше алмайды, басқаларды бала көргенмін ғой. Яғни осының барлығын психотерапевтке барған кезде басында запрос өте көп болатын. Қайсын талқыларың білмейсің де, үйткені көп де. Кейін мен 2 жылдай жаңағы үзілсіз апта сайын барып жүрдім. Басында кейде жаңағы психолог ауырып қалады, немесе бір жағдай болып, басқа күнге ауыстырған кезде мен көңілім түсіп кететін де. Ай деп, үйткені қатты күтіп жүрдім де. Кейін аптасына 2 рет барам ба дегенде бір нелер болды. Өзімді тоқтаттым. Мен кейде қорықтым. Мынау жаңағы психологқа тәуелділік болып кетпей ма деп. Бірақ кейін азая бастады да. Өзім түсіне бастадым. Кейбіреуін психологсыз шешетін болдым. Қазір айына бір рет барам. Оның өзінде де жаңағы бұрынғыдай мен көп сөйлей беретін де. Мен тоқтатып сайтын. Тоқта. Сен бір мәселені айттың, екінші мәселеге көшіп бара жатсың, бірақ бір мынаны бірінші, бүгін мынаны істеп алайық деп. А қазір ондай запрос жоқ, жай барып, психологпен әңгімелесіп, кеңес алып, ішіндегін шығарып, сондай бір профилактика үшін барып тұрамын да. Одан кейін маған психолог жұмыстағы қарым-қатынасыма өте жақсы әсер етті. Әріптестеріммен немесе жалпы жұмыстағы дамуыма, кезекті бір этапқа шығуыма қатты әсер етті де. Әріптестермен жаңағы жұмыстағы қарым-қатынасқа саған қалай әсер етті?
Жаңағы айтып жатырсыз ғой, пандемия деп. Шынымен де сол кездегі менің де былай есептеп тұрсаңыз, декретке шығуым, жаңағы коронавирустың келуі, барлығы бір-біріне өте қатты сай келіп тұр. Себеп соның барлығы, біз оқшауланған кезінде менің балам 5 айлық болатын. Ол да қатты әсер еткен болып тұр ғой ішімді қозғауға. Менің терапияға баруым қызметтік жолыма, әріптестермен ара қатынасыма өте жақсы әсер етті. Неге десеңіз, мен терапияда өзімнің мына бір нәрсемді анықтадым да. Мен өзім жақсы көрмейтін, шын қаламайтын жұмысыммен айналысып жүр екенмін. Ол қалай деп таңғалуы мүмкін. Ол солай екен. Шынымен де өзің әңгімелесіп, өзіңе сұрақты дұрыс қойып, сұрақтарға жауап берген кезінде сен айта бересің. Мен 26 жасыма дейін папамның арман тілегін арқалап, журналистика саласы, соның ішінде тележурналист болу деген арманды жаңағы папамның несін жүзеге асырып жүріппін да. Себебі менің папам маған кішкентайымнан, менің қызым ой күшті тележурналист болады, менің қызым ертең телевизордан көрініп сөйлеп тұрады, ол телевизордан түспейтін болады деген сияқты. Мен осы жоқ, бұл саланы мен жақсы көрем, бірақ өте қатты шаршайтынмын. Жаңағы болады ғой, біреу зорлап істетіп жатқан сияқты. Маған мәтін жазу, енді эфирден сөйлеу деген оңай, бірақ дегенмен де мәтін жазу, оны бір әдемдеп отырып істеу, оны нету монтаждау, болады ғой, бір өзіме ұнамайтын. Ол нәрсенің ұнамайтынын, бірақ мен осы уақытқа дейін мойындамай келдім. Ал мен терапияда анықтадым, маған более ұйымдастыру ісі, жұрттармен, жаңағы адамдармен сөйлесіп, түрлі келісімге келу, адамдарды келістіру, олармен күшті бір нелер ұйымдастыру деген маған бір кайф сыйлайтын жұмыс екенін сол кезде білдім да. И декреттен шыққаннан кейін мен бұрынғы жұмысыма оралған жоқпын. Біріншіден декреттік демалыстан кейін өзіме ұнайтын жолды таңдап кеттім. Жұмысымды мүлдем шаршамай кайфово істейтін болдым, шынымды айтсам. Бұрын болатын, жұмыс істеп жүрмін, ой тимеші, мен нан үлгермей жатырмын, мынау уф деген сияқты нәрселер менде өте көп болатын. Ол менің жеке өміріме де, жанұяма да, жолдасыммен ара қатынасқа да, әріптестермен тату тәтті болуыма да өте қатты әсер ететін да. Себебі менің ішімде мынандай нәрсе болып тұр ғой, сонда Руслан, мен істеп жатырмын ғой енді, міне сендер менен сұрадыңдар, айттыңдар, миыма құйдыңдар, міне мынау ғой енді істеп жатырмын, сендер енді бұдан артық менен не күтесіңдер, немеше айте міне деген сияқты нәрсе болғанда. Жаңағы көп ұрсы қалатынмын әріптестеріммен. Сосын менде тағы мына бір нәрсе есіме сап етіп түсті да қазір, мынандай нәрсе болатын, ой бұл деген күшті жаза алмайтын журналист қой, ой бұл мынандай ғой, мен так адамдарды сауатты сауатсыз деп бөлемін, мен мынаны мойындаймын, мынаны мойындамаймын деген сияқты. Қазір мысалы күліп айтып отырмын ғой, бірақ менің кезімде жан дүниемде сондай нәрселер болды да. Тәкаппарлық, жаңағы супер эго дейді ғой, мысалы менсінбеушілік, адамдарды сатыға бөлу деген сияқты. А ондай негативті нәрсенің барлығына мен қашан немді фокусымды аудара бердім, өзіме ұнамайтын жұмысты істегенде. Ал мен қазір мысалы мен өзіме ұнайтын жұмысты істеймін, жаңағы айтып жатырмын ғой, мен 5-6 жерде істеймін, бірақ мүлдем шаршамаймын. Жаңағыдай үйіме келіп раздраженная болып жүрмеймін, керісінше деп мә, мен бітіріп қойдым ба деген сияқты. Әріптестеріммен де өте қарым қатынасым жақсы, конфликтқа көп келмеймін уже. Шебер, мен оны да түсініп тұрамын, жаңағыдай ғой, сіз айтқандай сезімдерді анализдеуді білесіз уже, сіз өзіңізге не қажет екенін білесіз, ана адамның да жай күйін түсініп тұрасыз да, оны да өзіңіздің жеке шекараңызға кірмейсіз, бірақ та оның да жеке шекарасын таптамай тұрып оған жұмсақ жеткізуді үйрендім да. И осы нәрсе, бұның барлығын қайдан үйрендім? Терапиядан үйрендім. Осы нәрсе менің қызметтік жолымда өсуіме өте қатты әсер етті. Мен басында декреттен шыққаннан кейін өзіме ұнайтын іспен айналыса бастадым, ал уже бір жылдан кейін мен оның жемісін көре бастадым. Сол өзіме ұнайтын салада мен уже өсе бастадым, кәдімгідей этап бойынша өзім өсіп қазір. Сосын тағы бірдеңе айтқым келіп тұр, өзіме ұнайтын іспен айналысқаннан бастап менің қазіргі табатын табысым өте жақсы өзгерді. Мен бұрын тек қана жаңағы экранға шығатынмын, сюжеттерін жасайтынмын, бекітілген бір ғана айлықты алып айдан айға жеткізіп деп жаңағы билікті де кінәлап, үйдегі жолдасын нету сөйлеп қалса оны да кінәлап, бастық бірдеңе десе оны басқа керісінше бұрып алып, онымен мимен неше түрлі нәрсе жасап алып деген сияқты реакциялар болатын да. Ал қазір ондай нәрсе мүлдем жоқ дей алмаймын, болады, бірақ та мен оны экологично қалай орын орнына қоюды білемін да, уже қазір бұрынғыдан менің өміріме өте қатты әсер етпейді. Сосын қызметтегі тапқан пайдам осы терапияның арқасында. Ал жолдасыммен, Руслан, мен бұрын жолдасымның не киіп не ішетініне дейін араласатынмын, түсінесіз бе? Мына киім саған мынамен жараспай тұр, мынау сені ашпай тұр, сен неге мынаны жейсің, денсаулығыңа пайдалы емес қой, сен мынаны же үйтпейді деген сияқты басқарғым келу, оның өміріне жаңағыдай таптап тұрып кіріп кету деген нәрсе менде болатын. Шынымен де мен терапияда түсіндім, что мен оның жеке шекарасын құрметтемейтінімді, мен оның өмірлік ұстанымдарын, өзінің қалауларын мүлде құрметтемейтінімді түсіндім да. Терапиядан кейін мен жолдасыммен арақатынасым мүлдем өзгеріп кетті, себебі мен өзім өзгердім жаңағыдай ғой. Шынында да осы психологтың кеңесіне барғанға дейін мен ана жаңағыдай оқимын ғой, енді әлемді өзгерткің келсе өзіңнен баста деген сияқты нәрселер маған бір күлкінішті көрінетін. Адамда бәрі нормальный ғой, ол неге өзінен бастау керек деген сияқты. Мен оның философиялық терең мағынасын осы терапиядан кейін түсіндім. Адам неге өзінен бастау керек? Неге өзінде мәселе болса, бірінші өзін қопару керек? Ол ішкі әлеміне неге үңілу керек деген нәрсені осы психолог маманның емін қабылдағаннан кейін барып түсіндім тереңінен. Мен қазір жолдасымның, например, енді сіз өз опытыңызды айтып жатсыз ғой, мендегі опытым, мен киіміне араласпауды үйрендім қазір. Шынымен де сөйтсем, менің жолдасыма менің бұрынғыдай айтып отқандар емес, қазір өзінің таңдаған киімдері өте күш жарасады екен. Мен айтамын, білесіз бе, Руслан, ол маған пайдалы емес. Біріншіден менің ара қатынасымды бұзып тұр жолдасыммен, екіншіден мен одан шаршап тұрмын, ал маған ол шаршаудың не керегі бар? Маған ол ресурсымды басқа жаққа жұмсауға болар еді ғой. Ал бірақ жоқ, себебі менде мынандай модель бар да, кішкентайымнан көріп өскем, әйел үйдің барлығына жауапты, бытовухан бәріне әйел жауапты. Сосын менде мынандай установка болған екен да, әліге дейін айтады ғой оны көп адам, еркегінің жарқырап жүруі әйелінің қандай екенін көрсетеді. Иә, сондай мағына, қате айтуым мүмкін, бірақ та еркектің қандай еркектің түріне қарап әйелінің қандай екенін анықтауға болады деген нәрсеге соны дәлелдеу үшін шыр-пыр болып шаршайды екенмін да. Оказывается, одан не мен бақытты емеспін, одан не менің жолдасым бақытты емес, себебі ол менің көңілімді қимай жаңағы киімді киеді, ол өзіне ұнамайды, а мен ананы деп мен жүремін раздраженная. И қарап тұрсаңыз, бір ғана қате установканың арқасында екі адамның өмірі құрып жатыр да. И осы нәрсе мен уақытында анықтап стоп дей алғаныма өте қуаныштымын. Және қазір шаршап жүрген мүмкін әйелдер бар шығар, қыздар бар шығар. Бұндай нәрсеге, өзіңіз қаламаған нәрсеге, шаршайтын нәрсеңізге стоп деп қоюға әрдайым болады, және оған психолог көмектесе алады деп айтқым келеді.
Одан кейін психологқа барған кезде ең көп қозғалатын тақырып ол ата-ана. Ата-анамен қарым-қатынас, бала кездеги ата-ананын урскан сәттери немесе балага жасаган карым-катнастары, жаңагы мен узак убакыт терапияда көбүнө ата-ана менен жумуш этимде. Өйткөнү мага психолог анам болуп берет, кээде акем болуп берет, немесе апам болуп берет, апкем болуп берет деген сыяктуу. Айтам да, болду, бүгүндөн баштап мен келеси терапияда ата-анам менен ата-анамды мүлдөм айтпайм деп, бирок баары бир кайтып келесиң де. Кээде окуп калдым да, психологко баруу акылдуу түрдө башка бир адамга барып ата-анаңды жамандоо. Сенде калай болду ата-ана менен жумуш? Калай иштедиңдер ата-анаң менен жаңагы психолог менен калай болду?
Негизи шынымен де ар бир баланын тагдыры тууган өскөн үйүндө жазылат. Мен сага келсем жана аны ким жазат деп сурайтын болсо, мен айтар эдим ата-ана жана баурлары деп. Өскөн үйүндө ким бар? Жаңагы ата-әже болса да, ата-ана болса да, менде де дәл сондай болды. Мен терапия бойы тек өскен үйімдегі нәрселерді, ата-анаммен байланысты нәрселерге өте көп тоқталдық, өте көп уақытым да кетті. Бұл жерде енді бір ата-ана жаман дегенде емес қой, деген менде бізді өсірген ата-аналарда қазіргідей біздегі бар білім кішкене мүмкін жеткіліксіз болған шығар. Именно психологияға, адамның моральдық өміріне әсері жайлы мүмкін жеткіліксіз болды ғой. Даже ата-анам туралы не айтуды да, не қалай жұмсақ жеткізуді ойланып отырмын. Бірақ та мен мына нәрсені қатты айтқым келеді да. Жаңа өскен үй ата-ана деп жатырмыз ғой. Мен осы уақытқа дейін маған өте көп жақсы қызметтік ұсыныстар келді. Мәселен, мен оны бір мақтанайын деп айтқым келіп тұрған жоқ. Мен бұның түбін жеткізгім келіп отыр да. Мен сол кезде үйімде болған бір картина бойынша сол ұсыныстардан өзімді всегда лайықты көрмейтінмін. Менде ол түсінікті болу үшін былай айтып көрейінші. Мүмкін бір ата-аналарға бұл пайдалы болар. Мүмкін осыны тыңдап отырған жаңағы тыңдармандарға бір қандай да бір әсері болар, болашақта олай қолданбау керек деген секілді. Мен кішкентай кезімде ұрлық жасадым. Ол ұрлық жасаған үшін мен өте қатты жазаландым. Және сол жазаланған кездегі қалған сезімдермен мен өмір бойы 26 жасыма дейін сол сезімдермен өмір сүрдім. Демек, ол қандай сезімдер? Өзімді жақсы нәрсеге лайықты көрмеу, өзімді жақсы қызметке лайықты көрмеу, жақсы заттарға лайықты көрмеу, өзіме деген сенімділіктің өте төмен болуы, жаңағы өзімді әлемдегі ең нашар, ең жаман, ең қажетсіз бала сезінуіме сол бір ғана оқиға. Түсінесіз бе? Бір ғана оқиға менің бүкіл өмірімдегі өмір сүру уақытындағы сезімдерімді басқарған екен. Хотя ол оқиғаны менің ата-анам баяғыда ұмытып кетті. Бірақ мен оны осы уақытқа дейін тасып, әліге дейін сол жаңағы емді қабылдағанша сол сезімдермен өмір сүрдім. Маған бір жақсы қызмет ұсынған кезде мен всегда жоқ дейтінмін, немесе қашып кететінмін. Ана сылтау айтам, мына сылтау айтам, жауапкершілік алудан қашып кетем. Лайықты көрмеймін өзіме. И осы тұста келетіні, бұл оқиға, бұл енді негізі барлығы бізде тәжірибе ғой. Терапияға баруым тәжірибе, бұл оқиғаның болуы маған тәжірибе. Бұл нәрседе мен нені үйрендім? Саналы ата-ана болуды үйрендім. Маған терапияның ең күшті берген нәрсесі менің бейсанамдағы ата-ананың картинасын өзгертіп берді. Және менің жасайтын әрекеттерімді саналы тұрғыда басқа бағытқа өзімнің жаңағы дұрыс шешім қабылдап, бұрынғы жасалған әрекеттерді өз балама жасамауға күшті өте қатты көмектесті. Себебі біз кейде білмейміз ғой, бейсаналы тұрғыда өскен үйімізде алған нәрсені баламызға құямыз. И шынымен де баланың өмірінде ата-ананың әрбір сөзі, әрбір ісі, тіпті әрбір көзқарасы өте қатты әсер етеді. Оны мен өзімнен білем, терапиядағы жасалған өте ұзақ жаңағы емнің арқасынан білем. Және өте ұзақ емделетін процестердің артында ата-ана өскен үй тұратынын білем. Сондықтан да шынында да Ата-ана деген тақырып ол өте терең тақырып, өте жауапты тақырып. Сондықтан да ата-ана болуға дайындалып жүрген семьяларға, жастарға, мүмкін тағы да балалы болып, балалы болғысы келіп жүретін адамдарға да айтар едім, психологқа барыңыздар. Шынында да өзіңіздің жаныңыздың ішінде мусорларды балаға төкпеңіздер дегім келеді. Себебі бала деген ол өте үлкен жауапкершілік. Егер жауапкершілікті ала алмайсыз ба, егер жаңағы сапалы өмір сыйлай алмайсыз ба, ата-ана болуға ешқашан да аяқ баспаңыздар дегім келеді. Себебі баланың тағдыры ата-ананың әрбір әрекет, іс-қимыл сөзіне тығыз байланысты. Сіз балаңызға кім деп айтасыз, не деп айтасыз, мүмкін әзілдеп айтасыз, мүмкін басқалай айтасыз. Оказывается, оның барлығы баланың санасына құйыла береді және бала оған сенеді екен.
Ал қазір анасың ғой, иә? Кішкентай Алихан деген балапаның бар. Қарым-қатынасты қалай құрасың Алиханмен қазір?
Мен баламды көп тыңдаймын. Көп сұраймын. Мен осы уақытқа дейін білмеппін, сен не сезініп тұрсың деген сұрақты маған ешкім қоймаған екен. Мен баламнан өте көп сұраймын. Алихан, сен не сезініп тұрсың? Қандай сезімдесің? Қалай ойлайсың? Не істегің келеді? Кезе болады ғой, мынандай үйте саласың, Алихан, сен соны істегің келіп тұр ма? Мен өте көп сұрақ қоямын балама. Ол нәрсенің барлығын маған балам қайтарған кезде мен таң қалып қалам. Бізде мен мына бір нәрсені өте миыма тоқып алдым да, шынында да бала ыдыс сияқты да. Біз оған кішкентайынан ішіне не құямыз, біз соны ішеді екенбіз. Егер де біз жаңағы көп балалы болып, оған негатив құйып, әй, сен кетшім, үйтбейт, сен де үлкенсің деген сияқты негативті ақпарат, оған байланысты бір агрессиямен толтыра берсек, өскенде біз агрессивті бала аламыз. Сосын біз ренжиміз. Қарттар үйіне неге өткізіп жіберді, немесе балам неге маған суық деген сияқты да. Ал сіз керісінше, мен қазір мейірім бергім келеді. Тек қана ешқандай, бұрын енді кішкентайымнан мен мынаны естіп өстім ғой, сен мен өскенде асырайсың, үйтесің, бүйтесің, о, ертең мен қиналғанда есік ашатын қызым, ертең алтын тағатын қызым деген сияқты, мен балама бұл сөздің бірін де айтпаймын. Мен әрдайым өзіме де, менің кішкене блокнотым бар, жазып жүретін. Блокнотыма да жазам, баламның парақшасын жүргізем, сол жерге де жазып қоям. Балам, мен саған ешқашан, мен мысалы, сен мені бағуға, қағуға міндетті емессің. Егер де мен кейін бір қартайғанда осы сөз аузынан шығып жатса, маған осыны алып кеп көрсетші. Мен сабама түсірсін. И мен әрдайым Құдайдан да тілеймін да, балама қатысты кез келген қарым-қатынаста бір саналылық берші. Туралық берші деп әрдайым тілеймін және соған сай әрекет етуге әрдайым білім алам. Балам мен сөйлесем, ашық сөйлесем, мен ешқашан оның қалауынсыз бірдеңені істетпеймін. Тіпті мен кейдені неде жүрсем, балам наусан ұнайма, алғын келем ма десем, ойбай, бала не білет деп күлет дайналамдағылар. Бала барлығын білет. Өте көп сұраймын одан, сезімдерін көп сұраймын, тіпті қандай нәрсе істегін келеді, қандай кейде айтады ғой, жоқ, баланың айтқан барлығын істей беру керек емес, оланда ерке болып кетеді. Жоқ, қазақта да айтқан ғой, 5 жасқа дейін балаңды қандай көр деп. Ал сіз ханға ешқашан жаңағы ауыр сөйлеп, сенің науың дұрыс емес, на бұмайды деп, сіз оның шешімдеріне қарсы келмейсіз ғой. Вот 5 жасқа дейін балаға тек қана мейірім, махаббат қолыңыздан келгенше әрине беру керек деп ойлаймын, және мен соны беріп жүрмін деп есептеймін, және әрдайым беруге күш қайрат берсін деп Құдайдан тілеймін. Себебі қазіргі білімім де бар, баланың 5 жасқа дейінгі бүкіл өмір қалыптасады, оның ойы, арым, жаңағы айтады ғой, 5 жасқа дейін бала нені алса, нені сіңірсе, өмір бойы сол немен өмір сүреді дейді ғой. Психоанализде де айтылған ғой, жаңағы баланың бүкіл өмірлік установкасы, өмірге деген көзқарасы 5 жасқа дейін уже қалыптасып үлгереді. Сіз соға дейін не бердіңіз, сонымен қалады деген сияқты. Мейірім берсеңіз мейірім, уақытыңыз болмай агрессивті тұрғыда қарым-қатынас көрсетсеңіз, кейін қартайғанда сол қарым-қатынасты өзіңізге кері қайтып аласыз. Себебі бала үйінде не көреді, өскенде соны істейді.
Мына өмірде енді әр нәрсенің өзінің плюсі мен минусы болады ғой, бірақ дәл мен өз басым былай саралап, өмірде саралап көргенімде психологқа барғанның ешқандай минусын көрмедім де. Денсаулыққа да әсер етті. Ұйқың да дұрысталады. Денеңді сезе бастайсың. Жеген тамақты, жұтқан ауаны, көрген әдемілікті, барлығынан адам энергия ала бастайды да. Тыңдармандарға айтайық, жинақтап я бүгінгі ойымыздың барлығын. Психологқа бару не үшін маңызды?
Психологқа бару не үшін керек? Жылы, әдемі, бақытты өмір сүру үшін керек деп ойлаймын. Себебі біз көбіне бақытты өте қол жетпейтін, жылы өмір сүруді бір алыстағы нәрсе деп ойлаймыз, бірақ оның барлығы біздің ішімізде. Сіз тіпті нан сарымай мен нан ғана жеп отырсаңыз да, сіз бақытты болуыңыз мүмкін. Ал осы сезімге жету үшін психологқа бару қажет деп ойлаймын, аса маңызды деп ойлаймын. Себебі енді қазір бізде өте ақпараттық өте көп қой нәрселер. Кейде одан да шаршайсыз. Вот сол ақпаратты көп оқи бергеннен миыңыз мусор болып кетуі де мүмкін. Сол кезде тоже саралап алуға психолог өте қатты көмектеседі. Және екінші, айналамен, әлеммен қарым-қатынасты реттеу үшін де. Себебі біз кейбір сезімдеріміздің атауын білмеуіміз мүмкін. Және ол атауды анықтап, ол сезімдерді анықтап, оны қалай қолдануымызды үйрететін ол психолог мамандар. Себебі мысалы біз астың өзін жаңағыдай ғой, аспаз мамандар, әр саланың өзінің маманы бар. Сол үшін қажет деп ойлаймын. Ал бұл өмірді бақытты, жылы, әдемі қарым-қатынаста сүруден басқа артық не бар? Қарым-қатынас арқылы біз барлығын аламыз. Қарым-қатынас арқылы біз бай да боламыз, деніміз де сау болады. Қарым-қатынастың ішінде барлығы жатыр. Өзіңе деген қарым-қатынас, денеңе деген қарым-қатынас, өзіңнің ішкі әлеміңе деген қарым-қатынас, екінші көзі қарама-қарсы отырған адамның әлеміне деген қарым-қатынас. Ал қарым-қатынасты дұрыс құруды үйренетін болсақ, біз өте жақсы өмір сүреміз деп ойлаймын. И осы қарым-қатынасты реттеп алу үшін де маманның көмегіне жүгіну керек деп ойлаймын.
Рахмет арайлым, осымен Жаншипаның кезекті эпизод аяқталды. Біздің басқа да эпизодтарымызды Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Жүректеріңізбен жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.